یہ چھ آکاش وانی شبیر الزماں بوزناوی خبر گڑ خاص خاص خبرن من خلاص مرکزس من پگہ نوی حکومت تشکیل باپت تیاری زورس شور سان جاری نامزد وزیر اعظم سندھ حلف برداری تقریب من سپدن کہیا ہمسائے ملکن تو بحر ہند کن علاقن ہند لیڈر تھی شامل چناؤ کمیشن کر جموں کشمیر من اسمبلی الیکشنس متعلق مشترکہ چناؤ نشان علاج کرنے کس بارس من سی او سی جمعزن نش درخواست طلب آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ سکس میچس من ہارنو بنگلہ دیش سری لنکا تو بیس میچس من افغانستان نیوزی لینڈ خبر تفصیل سان مرکزس من نوی سرکار چی حلف برداری باپت تیاری زور شور سان جاری صدر جمہوریہ دروپدی مرمون نامزد وزیر اعظم نریندر مودی نو سرکار بناونچ دعوت دسمز حلف برداری ہز تقریب سپدی پگہ شامس سواد ست بجے راشٹرپتی بھونس من منعقد صدر جمہوریہ دن جناب مودی علاوہ مرکز کس وزارتی کونسل کن ممبرن عہدک تو رازداری ہند حلف ام برو کور قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی اے طرف وزیر اعظم سند عہد باپت سارن آمت لیڈر نریندر مودی رات شامس چیر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سیت ملاقات تو کورک سرکار بناونک پنن دعوی پیش نریندر مودی تلن پگہ شامس راشٹرپتی بھونس من تریم مدت باپت حلف راشٹرپتی بھونس نبرکن پرچار وسیلن ست کت کران ون نریندر مودی زی این ڈی اے بناوی اخ مضبوط متوازن تو ترقی ہندس ایجنڈاس پیٹھ کار بند روزن واجن سرکار تمو ون زی اخ متوازن سرکار گسی بھارت ام کی معیشت تو نوجوانن باپت سود مند ثابت نریندر مودی ون زی ملک کیو لوکو چھ این ڈی اے سرکارس بیاکھ اخ موقع دیتمت تو اردہم لوک سبھا اخ سو ایوان یت منز نو تو نوجوان حوصلہ شامل تمو ون زی سرکار کر ملک کن لکن ہند تمہ تو ومیز پور ام برو کور بی جے پی صدر جے پی نڈا سنز سربراہی من تی این ڈی اے ایک وفدن صدر جمہوریہ ست ملاقات تو کورک تمن اخ خط پیش یت من یہ ون آمت زی نریندر مودی چھ بی جے پی پارلیمانی پارٹی ہند سربراہ ژارن آمت این ڈی اے یس من شامل باقی پارٹین ہند حمایتی خط تی آئی صدر جمہوریہ حوالہ کرنے ات دوران خارجہ وزارت وونمت زی سری لنکک صدر رانیل وکرما سنگھے مالدیپک صدر ڈاکٹر محمد موئیزو سشلزک نائب صدر احمد عفیف تو بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ کرن حلف برداری ہز تقریب من شرکت تمو علاوہ سپدن موریشسک وزیر اعظم پروند کمار نیپالک وزیر اعظم پشپ کمل دہل پرچنڈ تو بھوٹانک وزیر اعظم تہ ات تقریب من شامل شیخ حسینہ چھ دلی وزمچ حلف برداری پروگرامس من شامل سپدن علاوہ کرن تم پگہ شامس صدر جمہوریہ سنز میزبانی من کال بتس من شرکت تمن جناب مودی بھارت ان دعوت دسمز یپر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑن وونمت ملکس اندر واریہ کل یوت وق آمت زکس وزیر اعظمس آو لگاتار تریم پھر حکومت کرنک موقع راجیہ سبھائی من انٹرنشپ پروگرام چی اختتامی تقریب پیٹ خیال باوت کران کور نائب صدرن شریکن باند باند زی تم بنوین یہ کت یقینی زی پارلیمنٹ روزی ہمیشہ جمہوریت اک بوڑ مندر بنت یت منز بحث و تمہیس بود شوز تو سرن سوچن سپدان آسی یہ پروگرام آو وائس پریزیڈنٹس انکلیوس منز منعقد کرنے وزیر اعظم نریندر مودی وونمت تسن زندگی ہند اخ اخ لمحہ چھ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سند دس دن آمتس آئینس من گپت تھونے آمت اقدارن سر بلند تھونس باپت وقف اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون نامزد وزیر اعظمن یہ آئین کوئی دیت تس ہو اخ نفر اس اکس غریب تو پتھ کھور گھرس من زاو چھ ہیکان وزیر اعظم سندس صورتس من قومچ خدمت کرت چناؤ کمیشنن فیصلہ کورمت سہ کر جموں کشمیر من قانون ساز اسمبلی انتخاب خاطر مشترکہ چناؤ نشان الاٹ کرنے کس سلسلس من سیاسی جماعتن ہند ذریعہ داخل کرنے آمت درخواست فوری طور قبول. سپریم کورٹن اس پتمہ وری دسمبرس مز پال پینل ہدایت دتمت زہ جموں کشمیر مز ترہمس ستمبرس تام اسمبلی الیکشن منعقد کرنا. تیلگو دشم پارٹی ہند قومی صدر چندر بابو نائیڈو تلن بودوار دہ آندھر پردیش کس وزیر اعلی سند حیثیت حلف. حلف برداری ہن تقریب سپد وجے واڑہس مز منعقد. امید این ڈی اے یک اعلی رہنما تو ہمسائے ریاستن ہند وزیر اعلی تن ات تقریب مز شرکت. زاس ژودہ مز آندھر پردیش کی تقسیم پتہ بنن تم دم پھر وزیر اعلی. تیلگو دشم پارٹی جن سینا تو بھارتیہ جنتا پارٹی پہ مشتمل این ڈی اے اتحادن اکھ ہت پانچ ستھ اسمبلی سیٹوں مز اکھ ہت ژوہٹھن پہ کامیابی حاصل کرم. ہپر اڈیساس مز بی جے پی کس گڈنکس وزیر اعلی سنج حلف برداری خاطر تیاری جاری. یت ثندروار دہ بھونیشور کس جنتا میدانس مز حلف برداری ہن تقریب منعقد سپد. ام دہ سپد صبح قانون ساز پارٹی ہن میٹنگ تہ منعقد. البت ون نوس وزیر اعلی سند ناؤ طے کرنا آمت. توجہ دل کن مبزول سپودمت. امید پارٹی ہند پارلیمانی بورڈ کر ات بارس مز حتمی فیصلہ. ارستھن ممبرن پہ مشتمل قانون ساز پارٹی ہز میٹنگ بلاؤن آم یت مز باقاعدہ پاٹ پارٹی لیڈر سن انتخاب کرنے یی. میٹنگ مز کرن پارٹی ہند ز مرکزی مشاہد تہ شرکت. آج سپز نو دلی مز توشی شدہ کانگریس ورکنگ کمیٹی ہز میٹنگ منعقد. میٹنگ مز کر کانگریس پارٹی ہند صدر ملک ارجن کھڑگے پارٹی ہند اعلی رہنما سونیا گاندھی راہل گاندھی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی تو دمو کینچو لیڈرو تہ شرکت. پنس افتتاحی خطبس دوران کور ملک ارجن کھڑگے نوین ژارن آمتن ممبرن مبارک یمو چناو لوڑ تو سخت حالاتو باوجود کر کامیابی حاصل. تمو ون زی منی پور یت پھر زن کانگریسن نیائے یاترا شروع کرمچ اس زین کانگریسن دشوئی سیٹ تو امہ علاوہ میج پارٹی ناگالینڈ آسام تو میگھالیہس مز اصل کامیابی. یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان. دلی مز آج صبح اکس نار واردات مز ترے نفر فوت سپدمت یل زن شین نفرن دزن سوخ لگ. دپان نار لوگ نریلا سنتی علاقس مز اکس فیکٹری. فائر سروسز اک اہلکارن وون زمن میول صبح ترے بجے تو ارتہن منٹن پہ نار لگن اطلاع. یم پت تقریباً ژودہ بم گاڑی اوکن سوزن آئے. تمو وون زمن نفرن ددن سوخ لگ تم نزدیکی ہسپتال مز داخل کرنا آمت. تمو وون مزید زرسری طور یہ باسان نار ما آسی گیس پائپ لیک گھن کن لوگمت. یہ گیس اس اکس برنرس کن سپلائی گسان. چھتیس گڑھ کس بستر ڈویژنس مکس جھڑپ مز ست ماؤ نواز مارن آمت. پولیسن وونمت جھڑپ سپز نارائن پور تو دانتے واڑا ضلع ہند سرحدس پہ تمہ سات یل سکیورٹی فورسز گوبل جنگلس مز ماوسٹن ہز موجودگی متعلق اخ سیک شیش وچ. پتہ چلو ڈسٹرک ریزرو گارڈ تو آئی ٹی بی پی کیو اہلکارو اخ مشترکہ آپریشن یت دوران ست ماؤ نواز مار سپد تہذ لاشہ برامد کرنا آمت. آپریشنس دوران لگ ڈی آر جی کن ترین جوانن سی بی آئی این زمین بدل نوکری گھوٹالس متعلق پن حتمی فرد جرم داخل کورمت. ات معاملس مز ریلوے یک سابق وزیر لالو پرساد یادو تہند گرک تو بی کین نفر مبینہ طور ملوث. خصوصی عدالت کر شیمی جولائی ات فرد جرمس پہ غور خوض. زمین بدل نوکری ہندس مبینہ گھوٹالس مز عائد کرنا آمتس تازہ فرد جرم کس سلسلس مز اس عدالتن ام برو 4 اکتوبر 2023 مز لالو پرساد یادو بہار کس نئی وزیر اعلی تیجسوی یادو رابڑی دیوی تو باقین ضمانت دسمز. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو نامزد وزیر اعظم نریندر مودی سرکرد میڈیا شخصیت تو ایناڈو گروپ کس بانی راموجی راو سندس فوت سپدنس پہ دھوک بومت. تمو کور آج صبح حیدرآباد انتقال تو تم ستشیت وہر. سوشل میڈیا کس اکس پوسٹس مز وون صدر جمہوریہ بھارت تفریحی شعبہ چہ تو میڈیا اکس بجہ شخصیت نش محروم گومت. جناب مودی وون پنس تعزیتی پیغامس مز راموجی راو اس اخ دور اندیش انسان یمو بھارت کس میڈیا مز اخ انقلاب ان. اقوام متحدک سیکرٹری جنرل انتونیو گٹیرسن میانمارس من بڑونس تشددس پہ سخ تشویش پومت سیکرٹری جنرلن وونمت تمن میانمار کن رکھائن تو ساگین خطن من میانمار ملٹری طرف کرنا آمچ مابنا ظلم زیادتی سیت درجن واد لوکن ہندس مارس سپدنس پہ تشویش تمو اتن واقعن ہن پرزور مذمت کرم لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل چیئرمین تو چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخونن کور کرگل ضلع من تعلیم ہند فریم ورک مضبوط بناونس متعلق حکمت عملین پر غور خوص تمو دت تعلیم پہ خصوصی زون دنس تو تعلیمی نصاب سی وی ایس ای ایس سیت ہم آہنگ کرنس پر زور ضلع من تعلیمی منظر نامس من انقلابی تبدیلی اننس متعلق دت ڈاکٹر آخونن تعلیم ہندس محکمس ہدایت زون جولائی من شروع سپدن ول رہائشی کوچنگ پروگرام جاری نام پیام چہ وزارت سے مشترک یوگ پروٹوکالس متعلق بیداری پید کرنے خاطر واریاہن پروگرامن ہند سنز کورمت وزارت ہند سیکرٹری سنجے جاجو تو سیکرٹری آیوش ویدیا راکیش کٹیجاہن ہوت نوی دل مز یوگ کس زساس ژوہ کس بین الاقوامی دوچن سرگرمین تو تیارین ہند جائز سرکاری براڈکاسٹر پرسار بھارتی دور درشن تو آکاشوانی نیٹ ورک کے ذریعے ین مختلف پروگرام براڈکاسٹ تو ٹیلی کاسٹ کرنے وزارت وونمت دور درشن کری یوگ ماہرن ہند انٹرویو ٹیلی کاسٹ یت مز صبح کے وقت خصوصی لائیو شو تو شامل آکاشوانی کری یوگ لکن مز عام کرنے خاطر واریاہ پروگرام نشر پروگرام ین مرادی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ کے اتواس پیش کرنے آیوش وزارت اخ یوگ گیت تیار کورمت اس میڈیا کن سارنی پلیٹ فارمن پہ چلاو یہ انڈونیشیا من سپود اکس بچس تو اکس دن سان اکی گرک ٹور بز تم وز مار یل تہندس مکانس پہ اچانک اخ پس وسط آئی دپان یہ واقع آو انڈونیشیا کس مشرقی صوبس نوسا ٹینگارہ مز پیش واقع پیش ین وقت اسم نفر پنس گرس من شنگت مکانس نزدیکی اس اخ بال تھونگ تو یتھی زیادہ رود پیو پس آئی وسط تو واردات آو پیش ممبئی من لگے پندرہم جون پہ اردہم ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اس اکوہم جونس تام جاری روز نام پیام کی وزارت ہند سیکرٹری سنجے ججون وون نو دل من فلمی مالچ سکریننگ یہ دلی چنئی پونے تو کلکتہ من کرنے ات فلم مالس دوران ان کنہٹن ملکن ہز 314 فلم درشاؤن آئی سی سی کرکٹ کس ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ کس اکس میچس من ہارنو ٹیگزاسس من بنگلہ دیشن سری لنکا دو وکٹو سیت گوڑ بیٹنگ کران کری سری لنکان مقرر وہن اورن من نون باجن پہ اکت ٹو رن سکور جوابس من بناوی بنگلہ دیشن کنوہن اورن من اٹھن وکٹن پہ اکت پنچہ رن تو زیون میچ بیس اکس میچس من ہارنو افغانستان گویاناہس من نیوزیلینڈ 84 رنو ست گوڑ بیٹنگ کران بناوی افغانستان وہن اورن من شین باجن پہ اکت تو کنہٹ رن یل زن نیوزیلینڈ پور ٹیم 15 اوور تو دون بالن مز محض 65 رنن پہ آؤٹ گو رات ہارنو نیو یارک کس کاؤنٹی سٹیڈیمس من کینیڈاہن آئرلینڈ 12 رنو ست کینیڈاہن بناوی اکت 17 رن مگر آئرلینڈ ہوک صرف اکت تو پنچہ رن بنوت اخرس پہ خاص خاص خبرن ہند خلاصہ بی اک پھر مرکزس من پگہ نو حکومت بنان تیاری زور شور سان جاری نامزد وزیر اعظم سند حلف برداری تقریب من سپدن پہیا ہمسائی ملکن تو بحر ہند خطے لیڈر تامل چناؤ کمیشن کر جموں کشمیر من اسمبلی الیکشنس متعلق مشترکہ چناؤ نشان الاٹ کرنے کس بارس من سیاسی جماعتن نش درخواست طلب تو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ سکس میچس من ہارنو بنگلہ دیش سری لنکا بیس میچس من ہارنو افغانستان نیوزیلینڈ اتھ خبرن ہند یہ بلٹن آن.